Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вы ведаеце, што такое каханне па-беларуску? Беларускі і беларусы умеюць кахаць, таму адказаў будзе столькі, колькі нас саміх. А вось як адказалі б сваімі гісторыямі 5 маіх гераіняў. Нехай даруюць мне знаёмыя вязні турмы на Менскай вуліцы Валадарскага. Але калі я сёння праходжу паўз яе муры, найперш згадваю не іх, сябровы знаёмых, а зняволеную там 1,5 стагоддзя таму Камілу Марцінкевіч. Увесну 1863 года увагу следчых судовага аддзялення Віленскай ваеннай акругі прыцягнуў групавы здымак, знойдзены пры ператрусе кватэры атэлье менскага фатографа Антона Прусынскага, падазраванага ў сувязях з паўстанцамі. Рэч у тым, што 4 чалавекі на фота былі ў чамарках, адзенні, якое насілі інсургенты. Як неўзабаве выявіла следства, адзіная жанчына на здымку – дачка сачыніцеля Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, піяністка і співачка Каміла. Дарэчы, сам пісьменнік пазней за падтрымку паўстання быў зняволены ў Пішчалаўскім замку, вядомым сёння як Валадарка. Паказаўшы бліскучыя здольнасці, ўжо ў раннім дзяцінстве Каміла з 8 гадоў канцэртавала ў Менску, Вільні, Кіеве, Варшаве. У праграмах гучала музыка яе ўлюбёных, Шапэна і Ліста і ўласныя творы. Не без поспеху яна выходзіла на сцэну як акторка. У тым ліку падчас паказу ў Менску славутай оперы «Селянка» альбо «Ідылія», музыку да якой напісаў Станіслаў Манюшка, а лібрэта бацька Камілы. Але гэтая артыстычная натура мела і іншае жыццё. У 1861 яе салён стаў месцам сходаў Менскай арганізацыі патрыятычна-літоўскага камітэту, які рыхтаваў вызвольнае паўстанне. Там яна часта сустракалася з адным з кіраўнікоў менскіх нелегалаў-патрыётаў Каралем Станкевічам. Пачуццё, якое ўзнікла ў ягоным сэрцы, адгукнулася і ў сэрцы Камілы. Але яна, відаць, прачуваючы блізкія выпрабаванні, не давала пачуццям волі. Неўзабаве Камілу, што таксама належала да нелегалаў, арыштавалі за ўдзел в антырасейскіх маніфестацыях і змясцілі ў вар'ятню. Пратэсты менчукоў, якія дзень пры дні прыносілі да сцэны ў лікарні букеты кветак, змусілі ўлады вызваліць патрыётку. Аднак у лютым 1863-га яе зноў узялі пад варту. Падставай быў данос расейскага салдата. Каміла звярнулася да яго з просьбай прадаць зброю. Яе трымалі ў Пішчалаўскім замку, потым у кляштары Бернардынаў. Там яна і атрымлівала пяшчотныя лісты з прызнаннямі ў каханні ад Караля Станкевіча. Ён ужо таксама быў зняволены. Далейшы лёс Камілы вырашыў учынак, які сведчыць пра яе непахісны дух. У жніўні 1863-го з вакна камеры накінула кветкі пад ногі паўстанцу Яну Жмачынскаму, якога вялі на смяротнае пакаранне. Адказам уладаў стала высылка 25-гадовай Камілы Марцінкевіч пад паліцэйскі нагляд у Салікамск. Яна змагла вярнуцца праз 20 гадоў, каб убачыць зямлю юнацтва і знайсці ў ёй вечны супакой. Ці шкадавала яна пра момант, калі яе рука кідала праз краты букет асуджанаму да расстрэла інсургенту. Карэль Станкевіч ведаў адказ на гэтае пытанне. Зусім недавно на віленскіх бернардзінскіх могілках знойдзеная магіла Камілы. Наведайце яе, калі будзеце гуляць па вуліцы Полацкай у Зарэччы. Калі нацыянальная культура прыцягвае і робіць сваімі прадстаўнікоў іншых народаў, значыць, у яе ёсць будучыня. Юліана Менке паходзіла з сям'і віленскіх немцаў, што, як яна пісала, прынялі звычаі і ментальнасць гэтага мілага краю. І навучылася ў прыватнай гімназіі, дзе ў той час было забаронена размаўляць на ўсіх іншых мовах, апрача расейскай. Каб пазлаваць клясную даму, дзяўчаткі часта гаварылі па-польску. Але знайшлася ў гімназіі беларуска. Яе звалі Алаіза Пашкевіч. Пазней яна возьме сабе паэтычны псевданім «Цётка». У 1915-м, прыехаўшы з Петербургу ў адпачынак, Юліана, ўжо дыпламаваная мастацтвазнаўца, сустрэлася з Іваном Луцкевічам. Захапленне ягонымі калекцыямі старасветчыны хутка перарасло ў сяброўства, а тое – ва ўзнёслае каханне. Такое кола знаёмстваў абумовіла яе працу ў Беларускім нацыянальным камітэце. Мала нас тады было, пазней будзе прыгадваць Юліана. Палякі зласловілі, што ўсіх віленскіх беларускіх дзеячаў можна пасадзіць на адной канапе. Аднак праца не спынялася. Вельмі карыснай была яе дапамога пры перамовах з нямецкай акупацыйнай адміністрацыяй, якая дазволіла адчыніць першыя беларускія школы, чаго нельга было ўявіць у расійскай імперыі, дзе беларусаў на афіцыйным роўні ніколі не прызнавалі за асобны народ. Адкрыццё самай першай школкі ў камітэце адзначылі гарбатаю з пірагом, які спекла Юліяна. Яна брала ўдзел в арганізацыі беларускіх настаўніцкіх курсаў і віленскай беларускай гімназіі, дзе потам выкладала нямецкую мову і педагогіку. Паўсюль, або насамрэч, або ў думках, побач быў ён, Іван, каханы і ўжо нарачоны. Аднак агульную будучыню перакрэсліў абвешчаны доктарам у 1917 прысуд. Ад правага лёгкага у вашага Івана – яшчэ астаткі ёсць, а левага амаль нема. Боль за 2-3 гады не прыжыве. Праз 2 гады ў санаторыі ў польскім Закапана, седзячы пры Іванавым ложку, нарачоная пачула яго апошнія словы. Ты добрая. Пазней яна стане жонкою вядомага беларускага дзеяча Лявона Вітанду Бейкаўскага. Пахаваўшы яго, Юліана – 1941-м пераселяцца на радзіму продкаў у Нямеччыну. Там і будзе напісаная, прысвечаная Івану Луцкевічу, мужная, светлая і журботная кніга «Мае ўспаміны», якая выйдзе праз 50 гадоў у любы сэрцу аўтаркі Вільні з прадмовою Лявона Луцкевіча, сына Іванавага брата і паплечніка. Успаміны неўзабаве сталіся асноваю для гэткага светла-сумотнага спектаклю «Віленскія мроі», пастаўленага Галінай Дзягілевай у Менскім тэатры аднаго актора «Зніч». Зазвычай згадваю Юліяну і яе мроі, вандруючы па віленскіх беларускіх адрасах. Уявляю, што да нас у кляс ці в аўдыторыю зайшоў дырэктар і абвясціў, што ад сёння ўсё выкладанне пераводзіцца на расейскую мову, а за адказы па-беларуску будуць аўтаматычна зніжацца адзнакі. Якраз такія словы пачулі ў восень 1945 года будучыя настаўнікі з пастаўскай падвучэльні ад новага дырэктара таварыша Фішкіна. Пратэстуючы супраць русіфікацыі, група студэнтаў стварыла нелегальную арганізацыю «За Беларусь». Яна мела на мэце бараніць родную мову, беларускую культуру, нацыянальныя традыцыі і самабытнасць. Сярод заснавальнікаў была Ніна Асіненка, якая ўзяла сабе канспірацыйную мянуску «Незабудка». У яе на кватэры ў сакавіку 1946-га і адбылася моладзевая вечарына, на якой урачыста абвясцілі пра існаванне арганізацыі. Зрабіў гэта нарачонай «Незабудкі» Мікола Асіненка. Сяброўкі зайздросцілі Ніне, нават прозвішча мяняць не трэба. Праз два тыдні у роднай Міколавай хаце ў вёсцы Рамелькі Пастаўскага району перад бел-чырвона-белым сцягам і выявою пагоні маладыя нелегалы прынялі прысягу. Неўзабаве яны аб'ядналіся з глыбоцкімі студэнтамі-аднадумцамі ў саюз беларускіх патрыётаў. Ім заставаўся усяго адзін год волі. На судовым працэсе ў Менску Мікола Асіненка, падпольная мянушка Крывіч, каб выратаваць каханую, адмаўляў яе ўдзел у саюзе беларускіх патрыётаў, ды незабудка заявіла, што была ў арганізацыі і хоча раздзяліць сябрамі іхній лёс. Найсправядлівейшы ў свеце савецкі суд адмерыў ёй 10 гадоў зняволення. Ды самае страшнае было не гэта. Сустрэча з Любым Міколам адтэрміноўвалася на цэлую вечнасць. Нарачонага прысудзілі да расстрэлу, які замянілі 25 гадамі няволі. Смерць Сталіна скараціла расстанне дзвюх родных душаў. Аднак бальшавіцкія канцлягеры, якія ў сваёй зорсткасці не саступалі нацысцкім, падарвалі Ніне на здароўе. Яе жыццё заўчасна дагарэла. Не маючы змогі забыць сваю незабудку, Мікола падаўся на будаўніцтва БАМу і назаўсёды знік з поля зроку сяброў. Сэрца заходзіцца, калі думаеш пра тое, колькі іх, светлых, чыстых, адданых айчыне, не паспелі зрабіць на пачатку 1990-х глытку свабоды. Русіфікатарская палітыка цяперашняй улады, у тым ліку і найперш у сферы адукацыі, стварае падставы для ўзнікнення арганізацыі кшталту той, што паўстала ў паваенныя сарокавыя ў паставах. Мая наступная гераіня Наталья Вішнеўская марыла пра Беларусь, але так і не адважылася вярнуцца туды, дзе зламалі лёсы большасці блізкіх людзей, дзе катавалі, ліквідоўвалі яе настаўнікаў, сяброў, калегу. Наталья была натурою адоранай і артыстычнай. Ужо ў 11 гадоў накіравала школьным тэатрам. Аднакурснікаў з белпэттэхнікуму уражвала свежымі фарбамі строфаў, у якіх вынырваў залатых хмараў месяц, адліталі ў выры у імглістай белі журавы, рассыпаліся каралі журавін у мшыстай далі. Аднакурснікамі гэтымі былі не хто-небудзь, а будучыя слынныя літаратары і навукоўцы Антон Адамовіч, Пятро Глебка. Праз безліч гадоў у сваіх мемуарах яны будуць пісаць пра яе, светлавалосую, гожую, праз яшчэ дзіцячыя вершаваныя спробы, прыкмечаную Якубам Коласам. Яна вступіла ў літаратурна-мастацкае аб'яднанне «Маладняк», цікава надрукавалася ў калектыўным паэтычным зборніку, выйшла замуж за сакратара аб'яднання «Маладняк» Алеся Дудара. Але яе рука, нібы пад нечую дыктоўку, выводзіла радкі, у якія самой не хацелася верыць. Пры жыццё, што ў віхурах дагарыць і згасне, і сплывуць надзеі воскам у небыццё. Між тым яны, гэтыя радкі, вішчавалі лёс. У 1928-м за ненадрукаваны верш «Пасеклі край наш пополам», які хадзіў у рукапісах, арыштавалі і выслалі на 3 гады мужа. Наталлю не друкуюць, не бяруць на працу, змушаюць даведацца, што такое голад. Неўзабаве пераехаўшы ў Маскву, яна назаўсёды пакідае друкавацца. У Маскве Вішнеўская сустракаецца з студэнтам літаратурнага факультэту МДУ паэтам Алесем Звонакам. Задуменная, з блакітнымі вачыма і залатымі косамі, паўнаватая, рослая, спакойная, разважлівая, Наташа праз некалькі гадоў стала маёй жонкай. Напіша ён пазней ва ўспамінах. У восень 1936-га забралі і другога мужа. Паэтку таксама ўзялі ў распрацоўку. пасля адседкі, яна сустрэла маладзенькага турэмнага следчага, які, зачараваны прыгажосцю недаўніх зняволеных, шапнуў, каб хутчэй куды-небудзь выязджала, бо рыхтуецца новая хваля арыштаў. Але яна яшчэ не развіталася з надзеямі на ціхае чалавечае шчасце і, апынуўшыся ў перадваенныя гады ў Ленінградзе, выйшла там замуж за беларускага паэта і кінакрытыка Янку Бобрыка. Відаць, хацела, каб Беларусь была з ёю заўсёды і ў сэрцы, і ў сям'і. У 1942 трэці муж памёр ад блакаднага голаду. Сама яна тады працавала ў эвакуяваным дзіцячым доме. Усынавіла і выхавала двух хлопчыкаў-сіротаў, якія сталі капітанамі далёкага плавання. Наталья прыжыве яшчэ доўгае жыццё, будзе працаваць у бібліятэцы, каб быць заўсёды з кнігамі. За якія грахі мы трапілі ў гэты страшны млын, і як застала магчыма на ўвесь голас сказаць пра гэта, пісала яна пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя паэту Сергею Граховскаму, пісала, згадваючы лістах сваіх каханых, што загінулі ў тых крывавых жорнах. Зора Кіпель з тых людзей, смерцю якіх я дагэтуль не магу змірыцца. Насу падаравана ёй шведар, пішу ейнымі асадкамі, чакаю ад яе водгуку на новую кнігу. Яна нарадзілася ў сям'і менскіх інтэлігентаў у гады беларусізацыі. Яе маці Апалёнія працавала настаўніцай і была блізка знаёмая з Владіславою Луцэвіч, жонкою Купалы. Бацька, Лявон Савёнак, які меў вядомасць як здольны рэпартэр і фельетаніст, 1933 трапіў у махавік рэпрэсіяў і быў адпраўлены ў высылку. Навуку Зора здабывала ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Нямеччыні, у Лювэнскім універсітэце ў Бельгіі і Радгерскім у ЗША. Там, у Амерыцы, яна прыжыла большую частку жыцця. Там выйшла замуж за школьнага сябра, а затым каханага Вітаўта Кіпеля. Там нарадзіла і выхавала беларусамі дачку Алесю і сына Юрку. Сваім другім домам спадарыня Кіпель называла Нью-Йоркскую публічную бібліятэку, дзе працавала з мужам амаль 4 дзесяцігоддзі. Дзякуючы ёй, значна пашырыўся беларускі кнігазбор бібліятэкі, былі наладжаныя дзясяткі тэматычна звязаных з Беларусю выставаў, семінараў і канферэнцый. Разам з Вітаўтам Зора уклала такія фундаментальныя кнігі, як Янка Купала і Якуб Колас на Захадзе, беларуская дзяржаўнасць, беларускі і беларусаведны друк на Захадзе. Яна колькі гадоў рэдагавала газету «Беларус». Зорынаму пяру належыць ангельскі пераклад беларускай версіі знакамітай рыцарскай аповесці пра Трышчана. Яе імя, побач з імем Вітаўта, было шэрагу тых, што служылі своеасаблівымі візытоўкамі Беларусі ў вольным свеце. Ад пачатку 1990-х Зора і Вітаўт штогод прыязджалі на бацькаўшчыну. Мы шмат вандравалі разам па Беларусі. І ў гэтых паездках у Полацку, Віцебску, Магілеве, Рэчыцы, Крычыве Кіпелі заўсёды пачуваліся не гасцямі, а гаспадарамі, не раз даючы прыклад тым, хто жыве на зямлі дзядоў, нібыта прыхадзень, не ведаючы ні яе мовы, ні гісторыі, ні святаў і традыцыю. У адказ на мой віншувальны ліст з нагоды прыняцця яе і Вітаўта ў ганаровыя сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў спадарня Зора пісала: «Мы ўсё сваё жыццё аддалі беларускасці». У апошнія хвіліны зоранага жыцця Вітаўт трымаў яе за руку і співаў ёй беларускія песні. У Беларусь знов і знов вертаецца душа Зоры. Кніга пра яе, а значыць і пра Вітаўта, адкрыла ў 2019 серыю «Людзі эміграцыі», якую выдае згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».